Hi sunt nunti I Latini Washingtoniensis, quos apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collecti sunt grecitati. Strages Pascalis, per tapro banem insulum, sex impetus in ecclesias de versoriaque sunt latronibus facti, qui mortem sibi idio conscierunt, ut displodendo possent quam plurimos trucitare Christi fidelis. Quitunc missam Pascalam celebrabant, altien de versoriis iantaculum Pascale sumebant. Vicesima enim pars taprobanensium fidem colit Romanam. Tricenti et quinquagenta homines desiderantur, et quingenti sunt laesi. Tabernarius, qui testis oculatus, videt ecclesiam divi Antonii excidi, dixit flumen fuisse cruoris, et favillum tamquam nivem caelitus cecidisse. Post impetus illos alii latrones se diruperunt, ne possent a custodibus publicis comprehendi. Sexagenda alii comprehensi sunt, qui coniurati esse feruntur, ut terrorem promoverent. Islamica civitas, quae divicta et suis terris expulsa pergit se appellare, profitetur suos latrones caedes per patravisse. Pergunt Galli, vestibus Galbinis induti, reclamare. In Gallia, hebdomade vicesima tertia, ad trigenta milia plebeiorum civium, vestibus Galbinis indutorum, reclamaverunt, cum patricii festinent ingentem pecuniam promittere, ut ecclesia cathedralis nostrae domini restauretur, plebeii queruntur se carere facultatibus, quibus familias suas allant. Sibi videri magistratus, opificibus auferre ac divitibus donare. Ecclesia ardente, Emmanuel Macron, summus magistratus Gallorum, censuit differendum esse orationem, qua reclamantibus responderet, et promitteret se actorum ut tributum in opifice impositum de minueretur, neve rustici ludi literarum, neve valetudinaria claudarentur. Scola vera rei publicae administrandae claudetur, quipicuis informatione patricii magistratus putentur ab animis plebeiorum civium dissociari. Comitia in Sarmatia habita. In Sarmatia sive Ucraina, cives noam sibi ficerunt praesidem Vladimirum Zelensky, histrionem comicum, qui in spectaculo televisifico praesidis partem eget. Petrus Poroshenko, qui in certamine victus est, olim Bellariola fecit, diende anobismalesimo decimo quarto Victorio Yanukovych Turano expulso, Sarmatas in libertatem duxit. At, Poroshenko praeside, nova libertas secum civibus tulit pretia aucta, neque aucta salaria, quare multi de plebe queruntur. Saculi numorum pleni in Sudania. In Sudania, ubi Omar al-Bashir tyrannus post trigenta annos est amilitibus comprehensus, eiusdemque auctoritas ad finem perductus, saculi, risci, sarcinae mirum in modum pecuniae plenae, repertae sunt in domo tyranni. Ad sexagiens contena milia numorum ero paiorum, et quinquagiens miliens contena milia numorum sudaniensium, condita erant variis in arcis sacisque. Al-Bashir vinculis continetur, dum milites et cives inter se certant de nova rei publica constituenda. Propter nefanda facinera, quae iussu tyranni in regione occidentali Darfur appellata, omnium gentium tribunal criminale petit ut al-Bashir sibi tradator. Poro Sudania, al-Bashir tyranno, ab Americanis conscripta est inter regimina quae terrorem promovent, quare omne commercium inter Americam et Sudaniam est interdictum. Britannia, ad huc est in Europa. Britanni, qui ab uni one Europaea mense martio exeunte, descituri erant, ad huc manent in illa unione. Et nemo factionis dextrae, officium Theresiae maiae usurpavit. At una inter res Britannicas est nova, nam Nigellus Farage, senator europaeus qui strenue conatus est deficere ut Britanni de Unione dissociarentur, novum factionem Brexeundo promovendo candidit, quae candidatos proponeret in comitiis europaeis, mense maio habendis. Secundum exploratoris opinionem, seu doctus homines quorum est voluntatem populi metieri, novissima illa factio, Brexeundo promovendo, plus quam quartam partem suffragiorum capiat, et maximum partem senatorum ad curiam europaeum mittendorum obtinebit, si comitia habita erunt. Ad hoc enim non liquet an Britannia mense maio particeps futura sit senatus europaei. Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadam curate ut floriatis atque valiatis.